30. juna. U Novom Sadu godini titule predstavit će se više od 4000 umetnika na 1500 kulturnih događaja. Novi Sad će se kao Evropska predstavnica kulture 2022. godine predstaviti sa više od 1500 kulturnih događaja i 4000 lokalnih, nacionalnih i internacionalnih umetnika, a ukupno 8 programskih lukova. Od toga više od 1700 evropskih i svjetskih umetnika iz preko 45 zemalja pričat će priču srpske Atine kroz vizuru zajedničkih evropskih vrijednosti, ali i izazova. Na prezentaciji programa Evropske predstavnice kulture, koja je danas održana u Novom Sadu, u novoj gradskoj koncertnoj dvorani predstavljen je programski koncept vođen krileticom za nove mostove, ali i deo istaknutih događaja i učesnika. Neke od najvažnijih evropskih organizacija, manifestacija umetnika, predstavit će se Novosađanima i svim posjetiocima u budućoj predstavnici kulture. Burgtheater, jedan od najcenjenijih pozornica sveta, na Kaleidoskopu kulture 2022. godine gostovaće uz Ars Electronicu, čuveni evropski centar za novomedijsku umetnost, dok se Katedra za scenski dizajn Fakulteta tehničkih nauka udružuje na Kaleidoskopu sa praškim Quadrianelom, najznačajnijom svjetskom manifestacijom posvećenoj scenografiji, scenskom dizajnu, arhitekturi i prostoru u scenskoj umetnosti.